มีอยู่คราวหนึ่งภาวนามันเห็นสภาวะอยู่กลางหน้าอกเนี่ยมันไหวยิบยับยิบยับใครเคยเห็นไหวยิบยับในหน้าอกยกมือซิยกมือซิเออมีเยอะเหมือนกันนะมันไหวยิบยับยิบยับเนี่ยนะดูแล้วไม่หายเห็นถ้าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาดูปุ๊บหายปั๊บรู้สึกไหมโกรธขึ้นมาพอรู้ทันมันหายโลภขึ้นมารู้ทันมันหายไอ้ไหวยิบยับไม่ยอมหายไม่หายดูอยู่งั้นนะดูเสร็จแล้วสติมันไปจ่อมันไปดูอยู่ดูอยู่เป็นเดือนเลยกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูไม่ยอมเลยมันจะดูของมันตลอดเวลาเพราะมันสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรมันไหวยิบยับยิบยับยิบยับขึ้นมานะอยู่เดือนหนึ่งได้โอ้ยทุกข์มากเลยมันเหนื่อยแสนสาหัสเหนื่อยหนักเลยนะเอ๊ะเราจะทำไงดีเราไม่ผ่านในตัวนี้เนาะไปถามครูบาอาจารย์ดีกว่าไปหาหลวงพ่อพุธตอนนั้นท่านกำลังมีงานเรียกงานบูรพาจารย์หนึ่งถึงสามธันวาใช่ไหมชักจะจำไม่ได้แล้วไม่ได้ไปหลายปีก็มีโยมมีพระมาเต็มวัดเลยนี่หลวงพ่อไปแต่เช้าเลยหลวงพ่อพุทธท่านยังไม่ได้ออกไปเทศก็ไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันไหวอย่างนี้จะทำยังไงครับมันทรมานมากเลยเห็นอยู่เดือนหนึ่งแล้วพวกเราสมมติพวกเราดูหนังเรื่องเดิมหนึ่งเดือนทุกไม่ทุกอ่ะฟังเพลงประโยคเดียวหนึ่งเดือนทุกไหมประโยคเดียวนะเนี่ยมันเห็นไหวยับยับยับยับทุกทุกบอกหลวงพ่อพุทธเนี่ยผมจะทำไงดีแต่เดิมสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะผมดูปุ๊บขาดหมดเลยนี่ไม่ขาดหลวงพ่อพุทธบอกการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับนั่นอะไรเงี้ยมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับให้ดูไปนะดูไปเนี่ยไม่มีทางปฏิบัติอื่นหรอกมันเป็นความปรุงละเอียดจิตมันปรุงละเอียดท่านพยายามสอนนะใจเราไม่ลงก็ปรุงละเอียดนะครับแล้วทำยังไงจะผ่านใจมันไม่ลงแต่ไม่พูดนะแต่ท่านรู้ว่าใจเรายังติดอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านรู้หรอกใจเรายังคล้องอยู่ยังติดอยู่ท่านก็พยายามอธิบายใหญ่นะวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาจะให้จิตเราคลายออกมันไม่คลายสักครึ่งชั่วโมงแล้วพระมาตามมันได้เวลาแล้วคนเขารออยู่เต็มศาลาเลยท่านบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอ้นั้นไปเทศตามธรรมเนียมนะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกตัวนี้สำคัญต้องแก้กรรมฐานก่อนนี่ท่านพยายามแก้ให้หลวงพ่อแล้วเกือบชั่วโมงไม่ตกนะแก้ไม่ตกในสุดเราก็ต้องบอกท่านว่าหลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเถอะเดี๋ยวผมค่อยไปหาทางจัดการเอาเองสงสารท่านนะแล้วเราก็ชักกลัวด้วยเขามาตามหลายรอบแล้วเขาชักตาขวางๆแล้ว เสร็จแล้วกลับมาบ้านแก้ไม่ตกเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวสมัยนั้นท่านยังตอบจดหมายอยู่คนยังไม่ยุ่งกับท่านมากตอนนั้นเขียนไปถามท่านเนี่ยมันยิ้มยับอย่างนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยท่านก็ตอบมานะให้หนังสือทำเตรียมพร้อมมาบอกเราเพิ่งไปทำตาใหม่เราเขียนจดหมายยาวไม่ได้ให้ไปอ่านเอาเองหูเล่มเบ้อเลยไม่รู้จะทำไงท่านให้มานะเอาหนังสือลงวางนะบนโต๊ะกราบเลยกราบท่านไหนๆท่านก็ให้มาแล้วเอาละลองดูสักหน้าสองหน้าก็แล้วกันฟลิกออกมานะกลางๆเล่มนะตอบเรื่องนี้เป๊ะเลยไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกพอดีมือมันไปเปิดหน้านี้เข้านะท่านก็บอกเหมือนที่หลวงพ่อพุธบอกเปรียบเลยการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเลยแต่ยิบยับยิบยับแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกตายแล้วอาจารย์มหาบัวบอกมาก็เหมือนที่หลวงพ่อพุธบอกนะคิดอย่างนี้ทำไงดีมันมีแต่ทุกข์ล้นๆเลยบอกจิตบอกกับจิตนะหยุดซะวันนี้อย่าดูมันวันนี้อย่าดูมันเลยนะไปดูของอื่นไปดูหนังฟังเพลงก็ได้นะอย่าไปทำอะไรก็ได้ให้มันไปที่อื่นอย่ามาดูอยู่ตรงนี้กลางหน้าอกเนี่ยสั่งมันอย่างนี้มันไม่ยอมนะเปิดทีวีดูแล้วมันก็เห็นได้นี่ยิบยับยิบยับอยู่อย่างนี้นะแก้ไงก็ไม่ตกไปยืนรอรถเมย์อยู่จะไปทำงานนะคนก็เยอะแยะเลยที่ไปรถเมย์เพื่อนร่วมทางเยอะนะเรียกเพื่อนร่วมทุกข์ไปรอรถเมย์อยู่บอกมันเฮ้ยเลิกดูเหอะเลิกดูมันไม่เลิกนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำสมถะมานานละทำซะหน่อยพอเดินปัญญาเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะพวกเราเป็นทุกคนอ่ะพอเดินปัญญาได้แล้วชอบทิ้งสมถะไปเลย นะไม่ทิ้งต้องไม่ทิ้งนะแล้ววันนี้ทำสมถะสักทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพุทออกโทนับสองเนี่ยนับไปนับไปได้28ครั้งนะหายใจเข้าออก28ทีจิตรวมลงไปปุ๊บรวมลงไปนะมันได้พักนิดหนึ่งนะพอมันถอนขึ้นมานะยิบยับจะขาดไปนะหายไปจิตหลุดออกไปจากไอ้ยิบยับแต่ยิบยับมีอยู่นะจะปรุงไปเรื่อยแหละถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันปรุงอีกนะแต่จิตมันถอนออกมันไม่เข้าไปเพ่งไปเกาะนิ่งๆอยู่แล้วเนี่ยดูจิตนะมันสั่งมันไม่ได้หรอกมันสั่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำภาวนานะจับหลักจับหลักทำความสงบเป็นช่วงๆไปแล้วก็ดูมันทำงานไปเป็นระยะระยะระยะไปสลับไปสลับมานะแล้วจิตจะได้มีเรี่ยวมีแรงมันเป็นของสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันทำงานของมันได้เองมันจะไปยิบยับมันก็ยิบยับเองมันจะไปดูยิบยับมันก็ไปดูของมันเองทำไม่ได้สักอย่างเนี่ยเราค่อยฝึกค่อยฝึกนะค่อยหัดไป